Croeso cynnes i chi gyd, diolch o galon dod efo ni ar achlysur hapus dathlu 50 mlynedd yr eglwys. Os gyda priodas, mae'n priodas air nad yw 50, oedd gyda fi tai melin eiraidd. Ac o'n i hanner meddwl gwisgo fe, ond o'n i'n meddwl gyda ddim wynebu llio a nes i chicno allan. Ond diolch o galon o dod a rhannu efo ni. Gai jyst ddeud rai pethau mae'r bydd y cyfarfod fan hyn, ond ar ôl y cyfarfod, bydd na bwyd yn capel Bethel sydd dros y lôn a lawr chydig. Dim ond chydig bach, os ydych chi ddim yn gwybod lle mae e, gofynnwch wrth y drws a byddwn nhw'n gallu pwyntio fe i chi. Mae'n agos iawn, so yn festri Bethel, bydd y bwyd wedyn. Os gwelwch chi dda, dewch, bydd na bwyd, bydd na slides yn rhoi hanes o lluniau o'r eglwys dros y 50 mlynedd. Fi'n credu 150 ohonyn nhw, neu ryw rif mawr fel yna, mewn fath o ryw lŵp, a gallwch chi trio spotio pobl, a hyd yn oed siarad efo nhw os yn wyno. Felly, please joinwch gyda ni. Ond wrth gwrs, dyn ni wrth yn bod yn cwrdd â'n gilydd, ond pwrpas penna ni yw cwrdd efo Duw, a diolch iddo fe. Nawr, gai jyst ddeud, cyn gweddio chydig bach am trefn, byddwn ni'n canu emyn, ar ôl ni canu yr emyn cynta, byddwn ni'n tri person sydd wedi bod yn gysylltiedig gyda'r eglwys am hir yn dod i fyny i rannu. Fi wedi rhoi rybydd 5 munud yr un. Dwi ddim yn mynd i cnocio nhw os yna fynd rhy hir, ond byddwn nhw'n dod mlaen ac yn rannu, a wedyn bydd na parti yn canu a wahanol pethau felly. Ond fi'n rhoi rybydd i'r tri bydd yn siarad i ddod ymlaen i'r ffrynt, a bydd pawb yn siarad o'r pwlpit oherwydd y mics. Felly, gawrwch ni troi at Dduw mewn gweddi. O dad, ni'n diolch yn fawr i ti, dy fod ti yn un Dduw tragwyddol, yr un ddoi heddiw ac am byth. Gawn ni ofyn i ti, o dad, a byddwn ni'n sylweddoli pa mor ddiolchgar dylwn ni fod bod ti wedi dod â ni i grŵp o dy bobl di, eglwys. Ni'n diolch o dad am y rai nath cychwyn yr eglwys, y ffordd nes ti ysgogi nhw, ac o dad mae'r ffaith bod gymaint ohono ni yma nawr yn dangos bod ti wedi bod ar waith, a bod yr eglwys nes ti sefydlu wedi cyffwrdd o dad nifer o fywydau. O ddiwain tad, dyn ni'n troi at ati unwaith eto. Clyma ni wrth dy air, clyma ni wrth dy ysbryd, helpa ni o dad i gerdded yn ostyngedig gyda thi. A wedyn i wybod o dad dyfendith. Atal ni rhag cyfeiliornad. Gwna ni yn ddiolchgar am dy fendithion hyd yn oed yn yr oedfa yma. O Dduw, clyw ein gweddi. Amen. Dyle pawb bod efo taflen, mae'r ymynau ar y daflen. Cynta'i gyd ni'n canu emyn o fawr, Dduw Abram Molwch Ef. Nawr, prif peth yr emyn yw moliannu Dduw. Os bysych chi'n gofyn i fi, pam mae'r emyn yn annog ni i foliannu Dduw? Wel, dyma'r prif reswm yn yr emyn, achos bod e'n cynnal ni trwy ein bywyd. Edrychwch ar yr ail pennill. Dduw Abram Molwch Ef, a'i holl ddigonol ddawn am cynnal ar fy nhaith i'r neb yn ddiogel iawn. Trydydd pennill. Er bod y cnawd yn wan, er gweithaf grym y byd, trwy ras mi ddof i hyfryd fan, fy nghartref cryd. Mae'n addas felly bod ni'n edrych nôl dros 50 mlynedd i gweld sut bod Duw wedi cynnal ni ac yn mynd i'n cynnal ni tan y nefoedd. A wir gallwch chi feddwl bod y pennill ola yn nodi mawl i Duw yn y nefoedd. Felly, yr emyn gyntaf ar y tafled, dyn ni yn arfer ni yw codi cyn gynted ag y mae'r cerddoriaeth yn dechrau. Cynta i rannu yw John Ifor, un o'r pedwar teulu oedd yn cychwyn yr eglwys. Diolch, John.
Hanner can mlynedd yn ôl i yfori, y cynhalwyd gwasanaethau cyhoeddus cyntaf yr eglwys y Fengalaid. Ac ar wahoddiad, heniriaid yr eglwys, yr wyf i yn sefyll gerich bron yn y cwrdd ddiolchgarwch hwn, i roi ychydig o eiriau ynghyd i egluro beth ddigwyddodd yn y 4 mis flaenorol. Gordon MacDonald ddaeth â 3 ohonom at ein gilydd yn mis Mehefin i ystyried sefydlu eglwys ef Yngolaeth. Roedd y 3 ohonom yn adnabyddus iddo, a gyntaf yn gwybod am ein safiad diwynyddol a'r cysylltiad a fu rhyngom ar enwadau. Roedd Gordon ei hun ar fi'n ymwyswyddo fel gweinidog gyda'r Wesleiaid. Ian Jones yn gyn aelod o'r Annibynwyr, a William Morgan a fi yn dod allan o enwad y Methodistiaid Calfinaidd. Roeddwn wedi cymeryd y camau hyn yn gwbl annibynnol o'n gilydd, heb wybod dim am wriad y lleill. Mewn cyfnod o sôn am ecumenaeth ac unor enwadau, roedd yn beth cwbl rhyfeddol i bedro'r ohonom ni ddod allan o'r tri enwad ac uno a'n gilydd fel hyn. Bu ein pedwar yn cyfarfod yn un o'r cartrefi yn gyson yn ystod y misoedd hyn, yn chwilio'r ysgrythyrau ac yn gweddio'n daer am arweiniad yr arglwydd. Ein bod yn gwneud i ewyllus ef. Gydag amser, daeth rhai oedd yn gefnogol i'r gwaith i ymuno â ni, a bu Gordon Brygethu mewn ambell gyfarfod. Daeth llawer o adnodau i'n sylw yn y cyfnod yma, ond y mwyaf trafiadol efallai oedd yr hyn dwi'n mynd i ddyfynnu yn awr. Y cyntaf o ail Timotheus, yr unfed, y bennod gyntaf mae ddrwgnau adnod 7. Cofiwch na bod ni'n dod ynghyd gyda'n gilydd, ddi'r wybod i neb arall. Oherwydd, dyma'r gair gyda ni. Oherwydd nid ysbryd sy'n peri llwfrdra neu aroddodd Dyw i ni, ond ysbryd sy'n peri nerth a chariad a hynna'n disgyblaeth. A darn arall oedd yn bwysig iawn i ni, jyst fel oeddwn ni'n dod allan ac yn sefydlu'r eglwys yma. Ail Chronicl, penodau 40 a 15, hanes Asa y Brenin yn sefyll yng ngwrswyneb gelynion oedd yn dod ato. A dyma rhan o weddi Asa. Galwodd Asa ar yr arglwydd ei Dduw a dweud, o arglwydd, nid oes neb fel ti. A dweud i fi, o arglwydd, nid oes neb fel ti i gynorthwyo'r gwan yn erbyn y cryf. Cynorthwyo ni, o arglwydd ein Dduw, oherwydd yr ydym yn ymddiried o not, ac yn deenw di, y deithom yn erbyn y dyrfa hon. O arglwydd, ein Dduw ni yw i ti, na fyddai di neb gystadlu â thi. Ac yna, yn y bennod nesaf, byddwch chi'n wrol, oedd y gair yn dod i ni, byddwch chi'n wrol, pidiwch â lleisu dwylo, oherwydd fe gewch wobr am eich gwaith. Aberystwyth oedd y mal defrydol a chanolog i ddod â ni at ein gilydd, ac wedi chwilio yma thraw yn y dref cawsom rentu ystafell gyfraith yn y YWCA, a dwi ddweud o fel yna, fel ydyn ni'n abod, y YWCA, yn Rhodfa'r Gogledd. Ac yna, y cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf cyhoeddus yr eglwys, ar y cyntaf o Hydref 1967. Ar wahân 1-1-4, ein gwragedd, a'n plant, roedd rhieni, Rina MacDonald yna. Y brawd Emlyn Jones, Closer Efaith, Anwaith Llydogau. Ac un myfyriwl ymchwil yn y gynulleidfa, sef ein brawd Gwyn Davies, sydd erbyn hyn yn heniriad gweithgar a ffyddlon gyda ni yn yr eglwys. Ac roedd un yno, nad oedd eto wedi dod i'r hen fyd yna. A bydd hithau yn hanner cant cyn diwedd y flwyddyn. Gallwn ddweud felly, fel mewn llawer dathliau'r blaenorol, hyd yma y cynnwys dwyodd yr arglwydd ni. A gallwn yn gwbl hyderus y ddyfodol yr eglwys, haeth ystiolaeth i ddo ef.
Dyna ni yma fe'r teulu yn 66. Oedd Ceri'n tair meddod a gwydion tri mis. Ynddo chi o'r llyngdod, pan glywsyn ni am gwaith y pedwar teulu yna, dan yr wyniau Gordon, i ddechrau eglwys efo nyraeth. Gollus i bore gyntaf am fwy'n bregethu. Ond ers hynny, mae'r fendydd arso. Ac mae'r ffeithiau. Yn yr eglwys yma, gair Dyw yn gynolog. Yr arglwydd Iesu Grist a'i waith yn cael y sylw penna. Ac y ddeipydd yna i gilydd efo undeb y saint. Cyfarfod John Ifor a Ieian a Criw. Gwahanol cymeriadau, gwahanol cymdeiroedd, ond yn un yng Nghrist. Ar y cyfyniad yna, gwirioneddau a'r gymdeithas yn peri bod y sil cyntaf yn sil pan yw wir yn meddoli Dyw ac yn anogaeth yn ystod wythnos i fyw allan yn ffydd o'r nysgogiad mawr i ni. Nawr yn, atgofion. Atgof mwyaf yw yr ymdeimlad o undeb y saint. Werthfawr iawn. Ac yna, pobl yn ymuno ni, Cristnogion yn ymuno fy ni, dros blynyddoedd. Nyfgyrraddo'r cyntaf am y misoedd cyntaf, rhyw dau ddwysim o'n yna, gan gynnwys y plant. Ond oedd yn gymdeithas clos, oedd yn pobl yn dod i gredu, ac Cristnogion yn ymuno'r eglwys. Ac yna, myfyrwyr. Dwi'n edrych gwmpas am y myfyrwyr yma. Nifer helaeth. Dwi'n lyfyn ni, chi oedd myfyrwyr yn Aberystwyth yn y 60au. Dwi'n lyfyn ni. Dwylo gallaw, dwi'n lyfyn ni. Na ni, wellant. Hyfryd bod y myfyrwyr dod o'n ni ac oedd e'n wefr eu cael nhw. Ac yna, trwy digeithau. Rai o'n plant yr eglwys dod i gredu. Na, mae Gwenan y ferch yn methu bod yma, mae rhyw byw rhywbeth i ffwrdd. Ond mae'n anfon llythyr, a fi am ddallen llythyr, mae am anfon i ni fel eglwys. Diolchwn i Dduw am ei ffyddlondeb tuag atoch fel eglwys dros yr hynny camlydd dwetha. Mae gymaint o atgofion melus yn dod i'r cof wrth edrych yn ôl. Gosod y gydeiriad adnosadwn yn yr urdd. Dadas yn dicau. Te capel gyda chycennau coffi yn dibetu. A'r mash malws oedd yn diglenis y gwneud. Partys dolig yn ei pi. Trwpiau ysgosil a phob math o gwahanol bobl yn erbennig myfyrwyr yn ei plith. Fi wastod wedi gwybod yn holl o hyderus bod y saint yma yn gweddio amdanaf a mae hynny yn beth anghyffredin o a hynod o felus. Gweddiwn y byddai'n Dyw yn eich ateb eich gweddiau i chi ac yn eich cynnal chi eich bendithio chi'n Aberystwyth a'r Cylch. Nawr, nath yr eglwys esydd allan dros blynyddoedd. Nifer bobl pregethu o gwmpas. Rhyw bimp seiat yn y Cylch. Unwaith y mis, a gwahanol bob yn arwedd seiadau yma, am flynyddoedd. Wedyn, plant a phobl ifanc. O, dwi'n cofio'r ysgol Sul, a plant, phobl ifanc, yn mateb hyfryd iawn. Ac yna, yn cael undeb cnogol yn ysgol, preweddig, a'n adnosadwn, after place, a'n unig, pobl ifanc yn cyfarfod, nefesru, ac amser hyfryd yma'n gilydd. Ac yna, chi'n cofio? Cwr gwragedd. A fe yna arfer cwr gwragedd. Ydych chi braf? Ac ymateb hyfryd yna. A gwragedd o tu allan yr eglwys yn dod. Hyfryd iawn. Ac erbyn hyn, wrth gwrs, cyfarfod dysgwyr. Wedyn, cyfarfodyn nawr, diwedd y flwyddyn, diolch garwch a gwyddewi, lan y wain. Ond i peth arall, diolch yn fawr iawn am gefnogaeth a cydweithrediad Alfred Place, dros flynyddoedd. Ni'n cyfarfod bob dolig a pas gyfyn gilydd, ond dros y blynyddoedd mae'r cydweithio bod yn fendith mawr. Felly ni'n edrych yn ôl gyda diolch garwch. Ond, fe fydd o derig ar cychwyn. Er yr holl gwasanaeth a dystiolaeth, y clod sydd i fyw. Fe sy'n neud y gwaith. Fe sy'n meddithio. A fe sy'n cynnal. Ac er ein gwendida ni dros yr hynny camlen ddwethaf, mae wedi cynnal ni. Yn ni gweddio, dyma'n gweddi ni, a bydd Iesu Grist yn cael ei ogoneddi. Ynon a thrwom. Er y clod iddo. Diolch.
Gair o ddiolch sydd geninne. Diolch yn gyntaf am weinidog cyntaf yr eglwys hon, Gordon MacDonald. Oedd yn weinidog i ni fel teulu ddechrau yng Nghapel Bach Horeb Cwmbrwyno ym 50au'r ganrif ddiwethaf. Anghofiai byth y bregeth gyntaf a glywais ganddo yn y Horeb ar y testyn rhaid eich geni chwi drachefn. Dyna ddechrau fy ymchwil ysbrydol i, ac ar ôl rhyw ddwy flynedd daeth i mi sicrwydd cadwedigaeth personol. Cyn sefydlu yr eglwys hon, Gordon oedd fy mrhif ysgogydd wrth i mi fynd drwy'r coleg diwinyddol, dod yn warden Bryn y Groes gyda myfanwy a'r gwaith efengylu wedyn yn y gogledd. Yr eglwys hon yn bennaf fi'n foddion i'm cynnal yn ystod y cyfnod hwnnw yn ogystal. Pan symudon ni'n ôl o'r bala fel teulu, cefais y fraint fawr o gyd weinidogaethu gyda Gordon a gofal arbennig am y myfyrwyr yr adeg hwnnw a phrygethu bob yn ail sil. Bu hynny yn brofiad gwerthfawr i mi dan ei ofalais a hefyd i myfanwy a'r teulu cyn i ni symud i eglwys Mount Sion, Aberteifi. Wedi colli myfanwy yn Aberteifi, daethym yn ôl gartref i Goginan. Er syndod, cefais y fraint o gael galwad i fod yn weinidog ar yr eglwys hon, pan oedd Gordon yn ymddeol, ac ar yr un pryd cael Ann yn wraig i rannu yn y gwaith. Felly mae fanyled yn fawr i Gordon ac i'r eglwys, ond i'r arglwydd yn bennaf, am drefnu'r cyfan yn ei ffordd ddihafal ei hun. A ran An, hoffen ni hefyd gydnabod y cefnogaeth gafodd hi yn y cyfnod pan oedd hi'n gweithio yn yr undebau Cristnogol yng Nghymru ac Iwerddon. Un o'r pethau sydd yn destun diolch yn yr eglwys hon, fel sydd wedi cael ei nodi'n barod, yw'r undeb sydd wedi bod rhyngom ni o'r dechrau, a hynny ar sail ein profiad o'r arglwydd Iesu Grist a'i ras yn yr Efengyl. Testun diolch a phleser mawr i fi cyn ymddeol oedd bedyddio chwech o bobl ifanc y capel ar sail ei profiad o'r arglwydd Iesu a'i derbyn yn rhan o gymdeithas yr eglwys. Ynghyd â diolch am y gorffennol a'r presennol dan weinidogaeth Derek, edrychwn at yr arglwydd i brofi bendith eto yn y dyfodol a'r ysbryd glân a'r waith yn rymus yn ein plith. Diolch yn fawr.
mae nawr parti o'r eglwys yn mynd i ddod ymlaen i ganu. Wrth i nhw ymlaen, gael fi dau beth. Os ydych chi eisiau gwybod ychydig fach mwy am hanes yr eglwys, mae'r cwlwm diweddara, dyn ni'n coeddi pob cwarter. Plis cymerwch chi'n mae'n deud chydig amdano fe. Dewch ymlaen parti. Right. Mae'r parti mynd i ganu emyn seiliedig ar yr adnod sydd ar blaen y llyfrin sydd gyda chi. Iesu Grist, yr un ydyw ddoi heddiw ac am byth. Mae'n seiliedig ar tôn emyn Saesneg, ond mae Elgan, mae'n gweud efelychiad Elgan Davies, ond mewn gwirionedd mae'n arall eiriad llwyr. Gallwch chi dilyn y geiriau yn y llyfrin, yr ail un, ddoi sy'n dechrau'r pennill cynta, hyd heddiw yr ail pennill y fori, Iesu Grist, yr un ddoi heddiw ac am byth.
Thank you.
Dyn ni am ddarllen o gai o air Dyw. Os ys gyda chi Beiblau Hebreied penod 10 ac adnodau 19 i 25. Hebreied 10, adnod 10 a 9. Felly, gyfeillion, gan fod gennym hyder i fynd i mewn i'r cysegr trwy waed Iesu, ar hyd ffordd newydd a byw y mae ef wedi agor i ni drwy'r llen, hynny yw trwy ei gnawdyr. A chan fod gennym offeiriad mawr ar dydd yw, gadewch i ni nesau a chalon gywir mewn llawn hyder ffydd, a'n calonau wedi tainellu'n lân oddi wrth gydwybod drwg, a'n cyrff wedi golchi a dŵr glân. Gadewch i ni ddal yn ddi-wyro at gyffes ein gobaith, oherwydd mae'r hwn a roddodd yr addewyd yn ffyddlon. Gadewch i ni ystyried sut y gallwn ennyn yn ein gilydd gariad a gweithredoedd da, heb gefnu ar ein cyd-gynulliad ein hunain yn ôl arfer rhai, ond annog ein gilydd, ac yn fwy felly, yn gymaint eich bod yn gweld y dydd yn dod yn agos. Oed i Dduw helpu ni i ddeall i air. Dyn ni'n canu nawr emyn o fawl. Dyn ni wedi dweud mae'r diolch i Dduw sy'n yna am yr eglwys. Wel, mae'r emyn nesaf, fe enaid mola ddiw'r gogoniant, dŵg dy drysor, beth bynnag yw ein trysor ni, padoniaeth sy'n gyda ni, i roi iddo fe, dŵg dy drysor at ei draed, tua brofodd ei faddeiant, tua olchwyd yn y gwaed, moliant dyro mwy i'r gore gaed. Nawr ni droi nawr at Dduw mewn gweddi. Gan i weddio. Moliant i ti, o Dduw, Tad, Mab ac Ysbryd Glân, yn un Dduw, tragwyddol, holl alluog, holl bresennol, sanctaidd, prydferth yn dy sancteiddrwydd, yn dy ogoniant a'r ras, yn deilw o pob mawl y gallwn ni rhoi. O Dduw ein Tad, clod i'r enw di. Dyn ni am ddiolch i ti nawr o Dad am dy ras. Gras o Dad nath dechrau'r gwaith. Pan oedd ti'n galw y pedwar teulu yna gweithio arnyn nhw'n unigol, gras oedd e, pechaduried oeddyn. Gras nath dechrau'r gwaith. Gras sy'n cynnal y gwaith heddiw. Pechaduried ydy ni, gwan ydy ni, ond mae dy ras yn parhau. Gras fydd yn dwyn y gwaith i ben, os wyt ti wedi dechrau gwaith da, rwyt ti'n sicr o'i orffen. O Dduw ein Tad, diolch i ti am ryfeddo dy ras. Ni'n diolch i ti o Dad am y gorffennol. Dyn ni'n ymddiried yno ti am dy ras presennol. A mae gyda ni obaith am y dyfodol. Am dyfod ti, am fod Iesu Grist yr un, ddoe, heddiw ac am byth. O Dad, dyn ni'n gweddio nawr y benodol am yr oedfa yma bod ti'n bendithio gwyn. Rhoedd y fe nerth, rhoedd y fe eglurder, rhoedd y fe rhwyddineb yn ei pregethu. Ond o Dad, ni yn gofyn am rhywbeth mwy na doniau naturion. Dyn ni'n gofyn y byddai ti'n rhoi gair iddo fe o'r ne. Bydd yr Ysbryd Glân yn dod mewn nerth ac mewn argyhoeddiad mawr. O Dduw, dyn ni angen clywed air a wneud i bendithio. Bendithia fe i gallu prigethu dair. Ro hefyd clustiau i ni i wrando a dwylo i weithredu. Cege i ddiolch. O Dduw ein Tad, dyn ni'n blant i ti. Dyn ni'n hiraethu am cwmni ein Tad yn y cyfarfod teulu yma. Clyw ein gweddi, maddau ein pechodau, yn dy ras ac yn Iesu Grist, derbyn ni. Amen. Cyn i Gwyn dod i brigethu, Gwyn a'r brigethu yn dathliad 25 mlynedd yr eglwys. Falle taw na, dim yr un brigethu gyda fe. Bysyn ni gyd yn cofio fe, bysyn ni. Cyn bod Gwyn yn dod i brigethu, dim ni canu yr emyn nesaf ar y daflen sy'n emyn addas iawn cyn i ni clywed gair Dduw. Arglwydd tird a llefara di. Os bysyn ni gyd yn gweddio jyst y llinell cynta yna, bysyn gwmynt o fendydd. Mae gweddill yr emyn yn anoddach i weddio. Ac mae'n gofyn y byddwn ni yn gweithredu ac yn, ar yr hyn dyn ni'n dysgu a bod e'n newid ein bywyd ni. Mae'n arbennig o dda. Arglwydd tird a llefara di a bydd Gwyn yn ein arwain ni wedyn yn y gair.
Thank you.
y tro diwetha i fi sefyll y pwlpit yma o 5 mlynedd ar 20 yn ôl. Ar achlysur, wrth gwrs, oedd yr un mae Derek newydd gyfeirio ato fe. Ac oedd hi'n ystyried ei fraint mawr ac yn gyfrifoldeb mawr y mod i yn cael ymwahodd i brygethu ar achlysur cwarter canrif yr eglwys y byddai'r Gymraeg yma yn Aberystwyth. Mae'r ffaith bod wedi gwahodd fi nôl y prynhawn yma i ddathlu hanner canrif, wy'n ystyried hynny yn fwy o fraint ac yn fwy o anhrydedd. Ac yn ddiolchgar i Dduw bod hi'n bosibl i fi fod yma o gwbl. Nawr, dwi ddim maint honno'ch chi'n cofio beth oedd y testun gwarter canrif yn ôl. Wel, mae'r testun ar ddiwedd y darlen, reit ar y cefn, y geiriau olaf ar y darlen, hyd yma y cynorthwyodd yr arglwydd yn ni. Hynny yw geiriau Samuel wrth y fe godi'r main yn Ebenezer i ddathlu gofal Duw dros y genedl yn y cyfnod hynny. Ac wrth oes oedd e'n destun perthnasol iawn, gwarter canrif yn ôl, roedd tystiolaeth yr eglwys yn un amlwg bod Duw wedi'i chynorthwyo hi mewn ffordd arbennig iawn. Anheddiad cyntaf i oedd pregethu ar yr un testun y rhawn yma. Oherwydd mewn beth ni wedi glywed eisoes gan y brodyr sydd wedi cymryd rhan yn arwydd bod Duw wedi cynorthwyo'r eglwys trwy'r cwarter canrif diwethaf yma yn ogystal. Nawr mae yna newidiadau wedi bod wrth gwrs yn yr eglwys. Yn ôl yng nghyfrif i, mae'r gweinidog wedi newid ddwywaith, mae'r adeilad wedi newid ddwywaith, ac wrth gwrs mae yna saint wedi mynd i'r gofoniant. Ond mae yna rhai pethau mae'r eglwys yn fynd Gymraeg yn Aberystwyth sy'n dal yr un, ac wedi dal yr un o'r dechrau. Mae'n dal yn eglwys yn fynd, ac mae'n dal hefyd yn eglwys yn fynd Gymraeg, er fod cyfarpad cyfeithi ar gael bellach. Ond wrth i ni feddwl, ai cymwys oedd cael yr un testun neu fynd i ryw ran arall o'r ysgrythyr, roedd e'n gwasgu y drwm iawn arnau, mae'r hyn sydd wedi newid a wedi newid yn sylweddol ac yn ddifrifol yn y gwarter canrif diwetha yw'r gymdeithas i ni bellach yn rhan ohoni. Ac fod na bob math o sialens newydd yn dod i ni fel cysnogion ac eglwysi wrth i ni wynebu y Brydain wahanol iawn yma, neu'r Gymru wahanol iawn yma, i ni bellach yn rhan ohoni. Ac felly oedd angen darn o'r ysgrythyr oedd yn cysylltu y parhad gyda'r dyfodol. A be gwell i fynd ar adnodau ddarllenodd Derek i ni yn gynt yn y gwasanaeth, sef Hebreaid penod 10, adnod 19 ymlaen i 25. Nawr, nid y mwriad i yw diysbyddu'r adnodau, yn yr ysgrif bod i'n mynd i esbonio pob gair, pob cymal a phob adnod. Dwi ddim yn mynd i wneud hynny. Ond gobeithio tynnu allan o'r adnodau yma, beth fydden ni yn ei ystyried sydd yn neges. Un dydd ni hefi. Neges y mae angen i ni fel cysnogion i gymryd cysur ohoni, ond hefyd i wynebu'r fyny'r sialens sydd yn ddi. Mae'r esbonwyr i gyd yn weddol gytun bod na raniad yn yr epistol Hebreaid, lle mae'r adnodau mae'n cychwyn. Mae'r awdur wedi bod yn delio â'i themau mawr, mae wedi bod yn delio â person Crist, mawrydd person Crist yn y penodau agoriadol. Wedi mae wedi bod yn delio â Crist yr archoffeiriad yn ôl i'r Melchisedec. Yna mae wedi bod yn delio â'r aberth gwaith Crist fel yr aberth dros bechodau. Ac yna mae'r ysbonwyr mae'n dod nawr at y cymhwyso. Nawr, nid nag yw e wedi bod yn cymhwyso wrth iddo fe fynd yn ei flaen, ond mae'r adran olaf yma yw'r prif gymhwysiad felly o'r efengil mae wedi bod yn sôn amdani. Ac fel ych chi'n gweld y gair cyntaf, dyna ni'n 19, felly, neu yn William Morgan, am hynny. Hynny yw, ni wedi trafod y diwinyddiaeth, ni wedi trafod yr athrawiaeth ar gwirioneddau, be sydd yn dilyn o hynny. Ac felly mae'r awdur yn mynd yn ei flaen. Ond fel ych chi'n gweld, er bod ni'n dod at y cymhwyso, dwi'n methu gadael yr efengil i fynd. Mae'n gorfod atgoffa ni eto o beth yw'r efengil yn y ddwy adnod gyntaf. Fe petai dweud, wel ie, wisi mynd mlaen awr i'r cymhwyso ymarferol, beth sydd yn dilyn i'r cysnogion yma sy'n credu'r pethau hyn, ond allai beth yn gadael i'r gwirionedd yma fynd. Ac unwaith eto, mae'n atgoffa ni o beth yw'r efengil. A mae'n eisiau fod yn gymwys i ni'r prawfa wrth i ni sôn am hanner camlwyddiant eglwys y fynwaith
Gymraeg Aberystwyth, y bod ni yn atgoffa'n hunain o'r efengil, neu'r newyddion da sydd wedi bod yn sylfaen i'r eglwys ar hyd y blynyddoedd. Ond falle bod y ffordd mae'n cyflwyno y newyddion da i ni yn yr adnodau hyn, ddim bach o gobl-di-gwc i bobl Cymru heddi. Felly gyfeisio, gafodd gen i'm hyder i fe mewn i'r cysegr trwy waed Iesu. A bydd rhywun yn dweud, beth ar wyneb y ddeia mynda'n golygu? Mi mewn i'r cysegr, beth yw hwnnw? A mi mewn i'r cysegr trwy waed Iesu, beth mynda'n golygu? Wel, wrth gwrs, i osod mewn geiriau eraill, beth mae'r awdur yn dweud yw bod na hyder gyda ni nawr i fynd i mewn i bresenoldeb Dyw. Dyna mae'n dweud yng ngeiriau heddi, bod ni nawr yn gallu mynd yn hyderus i fewn i bresenoldeb Dyw. Ac wrth gwrs, mae'n defnyddio'r gair cysygr, a mae pobl sy'n gyfarwydd ar y hen destament wrth gwrs yn gwybod y cysylltiadau roedd yng nghrefydd yr Iddew, roedd na ddau adeilad, wel, pabell i ddechrau gyna adeilad, deml wedi bod yn allweddol. Ac fel rhan o'r babell, y tabernacl, ac yn y deml roedd y cysygr sartyn i olaf. Ac yno i'r Iddew roedd presenoldeb Dyw. Ac ond neb yn cael ei mewn heibio'r llen i'r presenoldeb yna, ond yr archoferiad, hynny unwaith y flwyddyn ar ôl wneud yr aberthau cymwys. Ond nawr, meddai'r awdur, y newyddion da nawr, meddai fe yw, y bod ni, y bobl mae'n sgrifennu atyn nhw, pobl ddigon cyffredin, fe allwn ni nawr, meddai fe fi mewn i'r cysegr, i ni'n gallu mynd mewn i bresenoldeb Dyw yn hyderus. A dyma yw'r newyddion da. A bydd y dîm odr yn dweithio chi, newyddion da. Be mae'n golygu? Pam dylen ni bod y diddordeb a dwi'n gallu mynd mewn i bresenoldeb Dyw neu beidio? Dyw e mae'r rhan o'n fyd. Dyw e ddim yn isiw i fi a dwi'n gallu mynd mewn i bresenoldeb Dyw neu beidio. Mae dy fi anghenion eraill. Mae dy fi gonserns am waith. Mae dy fi gonserns am wastad a phrysurdeb bywyd. Mae dy fi gonserns am yn iechyd. Mae dy fi gonserns am y teulu. Mae dy fi gonserns ynglyn â talu biliau ac yn y blaen. Mi mewn i bresenoldeb Dyw, sut mae hynny newyddion da? Wel, wrth gwrs, fel y gwyddo ni, mae'r ysgrythyr yn dysgu ni'n berffaith gyr. Mae'r angen mwyaf sydd gan pob dyn yw dod i berthynas iawn â Dyw. Dyna yw dysgeidiad yr ysgrythyr drwyddo. Am bod ni yn y stad naturiol ddim felly. Ac o'n i dyna i ni weld yn y cymdeithas hefyd. Dyw pobl ddim mewn perthynas â Dyw. Yn wir i lawer y bobl, dos, dim ddiddordeb gyda nhw mewn Dyw. Dyn nhw'n gwybod sut i niw Dyw. Does dim rôl i Dyw yn eu bywydau nhw. Ac maen nhw'n straffaglio felly trwy fywyd. Mae'r Beibl yn dweud, dim ond pam ych chi'n dod i perthynas iawn â Dyw, y mae bywyd yn mynd i ddechrau gwneud synwyr, a problemau bywyd yn mynd i allu cael eu delio nhw, a mae llawenydd yn dod i fywyd a gwir hapusrwydd. Bywyd o ddawstyn, restless till we find our rest in thee. Ie, yeah. Dyna lle mae heddwch terfynol yn dod i'r unigolyn pan mae'n dod i berthynas iawn a Dyw. Ac felly mae pobl yn gymdeithas i straffaglio. Mae nhw'n gofod trio delio o'r pethau yma i hunain. Ac o'n i dyna yw nodwedd y dyn modern bellach. Mae wedi gosod ei hun ar orsedd ei fywyd. Y fi fawr sy'n rheoli bellach. Y fi sy'n penderfynu beth wy eisiau wneud, a sut wy'n mynd i wneud e, a ble wy'n mynd i wneud e. Yr hunan yw Dyw pobl bellach. Fy nheimladau i. Gwaich i darfu ar y nheimladau i. Mae nheimladau i y tu hwnt i ferniadaeth. Gwaich i gwestynu nhw. Ond mae hawl dy fi gwestynu. Ac ymateb os ych chi'n dweud rhywbeth amdano. Fy mrysurdeb i sy'n bwysig. Drychwch beth yw i'n wneud yn y mywyd. Drychwch bod brysur dwi'n ffitro fy nid yma'n draw yn wneud yn un allan. Fy'n horf fi sy'n bwysig. Drychwch fel fi ni addurno fe gyda pob mod y tatws. A pan mae'n dod yn fater o dynnu lluniau bellach, dynnu llun o'n hunan wy'n wneud gyda'r selfies. Wedi gosod yn hunan ar orsel fy mywyd a mae Dyw wedi cael ei wythio allan. Ni wedi cofio am Heddwyn, y datriad ym Gadair Ddi Birkenhead. Heddwyn wrth gwrs yn byw yn nyddiad dyddiau y rhyfel byd cyntaf. Sgwrdoedd e ddan o farddoniaeth o'r rhyfel. A dyma oedd y ddwy linell gyntaf. Gwai fi fy myw mewn oes mor ddreng, a Dyw ar drai ar orwel peth. A ni oedd e'n dweud hynny yng ngwyneb rhyfel byd cyntaf oedd yn erchill. Dyw meddwl fe ar drai ar orwel peth. Ac mae eiri a fynd yn ôl heddi yn dyn nhw ganrif yn ddiweddarach. Dyna sy'n wir yn fywydau pobl heddi. Mae Dyw ar drai ar orwel peth. Mae cael gwybod sut mae'n mynd mewn i bresenoldeb Dyw. O ddim diddordeb iddyn nhw o gwbl. Ac yna wrth gwrs mae'r gydwybod a iog yn rhio dan y fron. Ac mae'r rhaid i'r dyn yma sydd yn byw ar ei bywyd i hun rhyw ffordd sy'n delio i gydwybod a iog. A mae'n gofod i farw iddi o fe. O'r rhaid i'n methu delio a panger gydwybod. Ac yna mae'r gelyn olaf yn dod mor wolaeth. A dwi'n gallu delio hwnnw chwaith. Mae'r funud o dywelwch hyn gyd mae peldroed ac ati wedi mynd yn funud o giro dwylo. Oherwydd mae bod yn dawel am funud yn ystyried ffaith marwolaeth yn rhywbeth yw'r dyn model ddim yn gallu ddelio. A mae fe'n dweud, os dim angen i fi wybod dim, mae'n bresenol dim dim. Ond dyma yw'r newyddion da. A oes obaith am achubiaeth. Oes myddeiant am bob bai. A oes hedd am eddiginiaeth. A oes geidwad i'r fath rai. Oes bydd Dyw. O'r nef yn eglir mydd ar peraeth. A berth llawn, a mae hedd y gras a chysur gen i'n ffoddion parod iawn. A beth mae'r adnodau mae'n dweud, ie, gallwn ni fi mewn i'r cysygr trwy waed Iesu. Roedd yr archoffeiriad yn mynd unwaith y flwyddyn, gyda gwaed arall. Ond nawr, meddwl yr awdur, mae Iesu Grist, yr offeiriad olaf, yr aberth olaf wedi dod. A trwy aberth e, mae di agor y ffordd i fewn i'r bresenoldeb Dyw. Hyd yn oed i'r rhai sy'n gwrthryfela ni ar y bydde, a rhai sy'n ddim yn ei gydnabod e. Ni'n cofio'r hanes yn dyn ni am hanes y croesoiliad yn y Testament Newydd. Llen y deml wedi bod yno ers ddyddi ar tabernacl, gyda'r cerwbiaid. Oedd yn atgoffa nhw am y cerwbiaid yn rhwystro'r ffordd nôl i arddyd e. Wedi gwynebu'r rheini, bob tro nhw'n mynd i'r deml ac i'r tabernacl. Felly wedi bod y sioc yn dod i, a ni'n prawnd yn gwynedd i'r gynulleidfa. Felly nhw eistedd yn o'n edrych ar yr hen len yma. Ond nhw wedi edrych ar ni am gynrifoedd. Ac ar hyd i bywyd. Felly so, ni'n iawn yn gweld i'n rhwygo o'r top yr gwylod. Ac am y tro cyntaf nhw'n gallu edrych i mewn. I'r cysyg y sagdyddiolaf i chi. Fe rwygol fy harlwyr. Felly. Roedd e wedi agor ffordd i fewn i'r cysyg. Trwy waed Iesu. Ydy nefnwyddio'n da. I ddyn modern yr ugeinfed ganref 2015, yn hanol i broblemau i gyd, y newyddion da yw bod y ffordd nôl at Dyw drwy Iesu Grist. Dyna wrth gwrs yw'r neges sylfaenol sydd wedi bod yn sylfaen i'r eglwys hon, yr eglwys y frilaeth yma yn Aberystwyth, ar hyd yr hanner canref. Dyna yw'r newyddion da. Ac yna fwyaf ohono ni yma'r prawma, i ni wedi credu hyn. Rhan fwyaf ohono ni'r pawb yn gwybod beth yw hi. I gael mynedfa. I'r cofsegr. O felly bydda rhywun yma'r pawb sydd ddim yn siŵr. Ych chi'n dal i drio straffaglio gyda bywyd. Ych chi'n dal i gredu mae chi sydd yn trefnu pethau. A chi ddim yn erbyn dda. Ych chi'n dal i deimlo, wel, sut dwi'n mynd i ymdopi ar problemau yma sy'n codi, ar gofidiau sydd yn dod, ar ofnau, ar gelyn olaf. Wi'n trio ymdopi fel mae pobl yn dweud, y dylwn ni'n neud. O, fi ddim yn neud yr rhydda. Mae eisiau help ar ni. Os yna rwy'n yn teimlo fyna'r prawma? Wel, fel pethau newid eich i'r prawma. Mi ddeithi mat yr Iesu ci. Mae'n bosibl y prawma. Fe allwch chi ddweud yn y chalon, ie, fi di syrchedi ar fod yn Dduw ar fy mywyd fy hun. Dwi eisiau mynediad i presenoldeb y Duw byw. Fe gallu rhoi pwrpas y gogoniant i mywyd ti. Ac fi'n gweld Iesu Grist a'i waed e a gollwyd ar y groes fel yr unigobaeth. Ac fi'n mynd i droi ato fe mewn cnydd. Ac fi'n ymddiriedaeth. A dyna'r efengyr sydd wedi bod yn sail i'r eglwys yma'n Aberystwyth a mae'n ganrif. Ond beth sy'n dilyn? Nawr os ylwch chi ar y paragraff, mae'r geiriau bach gadewch i ni yn ymddangos dair gwaith. Hynny yw mae'r awdur nawr ar sail y ffaith bod gyda ni fy nedfa i bresenoldeb Duw trwy waed o'r Arwyddiaeth i Grist. Mae'n dweud nawr y dylai tri peth fod yn dilyn hynny. A dyna yw anogaeth e, gadewch i ni. Nawr wrth i ni ddod at y tair anogaeth, fyddwn ni yn gweld bod nhw yn anogaethau i'r unigolyn. Ond eto maen nhw yn y lluosog. Gadewch i ni. Fe petai'n dweud, ie, mae eisiau ni gyd fod yn ymgydymu ar anogaethau yma, ond mae yna amser a lle weithiau lle mae rhaid i ni wneud hynny gyda'n gilydd. Gadewch i ni gyda'n gilydd fel cwmni o bobl i wneud y pethau hyn. Ac mae'n taro fi falle bod hynny yn fwy gwir heddi na wedi bod ys gyfnod hir iawn yn hanes Cresnogaeth y Gymru. Fyrwyd byddwn ni'n byw mewn cymdeithas bellach lle mae Cresnogaeth yn brysur cael ei gosod o'r neilltu. Ry ni'n brysur ddod yn irrelevant i gymdeithas fodern. Mae'r gwahaniaeth yn dramatic. Os ydych yn cofio pan, falle bod rhaid ych chi tywed fi dweud hyn o'r blaen, pan mis i ffwrdd yr coleg, wel, na ni hanner canrif y mwy yn ôl, oedd rhaid cael geirda, chymod, gan rhywun, dyna, o'ch chi'n sgwennu CVs ydych chi hynny, chi'n ma'n canmol eich hunan, o'ch chi'n gweld rhywun arall eich canmol chi. Ac fe gafodd y meddyg teulu, oedd gyda ni yn Bethany, oedd yn flaenor yn Bethany, gofynes iddo fe a fydde fe'n barod sgwennu rhyw eirda i fi wrth i fi fynd ffwrdd i'r coleg, geirda yn Saesneg. To whom it may concern. A fi'n dal i gofio i gyda cyntaf fe, Gwyn is a Christian. Boes bach. Byddech chi'n ymbeiddio dechrau geirda fel yna heddi. Byddech chi bron bod yn neud un yn oddach i'r person i fi mewn i goleg neu byddech ysgol sef chi'n dechrau fanna. Ond dyna lle oedd e'n dechrau. Oedd e'n beth mawr, oedd e'n syniad bod e'n beth pwysig. Ond mae'r Cresnogaeth bellach yn cael ei gwythio ar ni. Mae safonau moesol Cresnogaeth fel y gwyddo ni wedi cael ei ystyried yn regresif, dyna'r gair nawr. Hynny wedi byw yn y gymdeithas progresif. Ond mae unrhyw un sy'n eisiau mynd nôl at ddyliadau awdurdodol yr ysgrythyr chi'n regresif, felly mynd ar gymdeithas nôl i ryw drwallwch. I lawer y bobl ifanc, mae Iesu Grist yn myth. Un ar olwg diweddar, yn gosod traean o bobl ifanc, dan fi'n barigen oed, ddim yn credu bod Iesu Grist wedi bodoli hyd yn oed. Myth. Gyda'r tylwyth ceg. Ac yna mewn ar olwg arall, pwy yw'r ei thafwyr? Osama bin Laden. O Iesu Grist. Pan yw dyna yw osgo cymdeithas ac yn ebennu cymdeithas o bobl ifanc at Cresnogaeth ac ar arweinydd Cresnogaeth ac at safonau Cresnogaeth. Gyda'n gilydd fe safon ni. Mae hynny wedi cael ei gani yn diwedd mewn perthynas a chymreicdod ys blynyddoedd. Mae'n bellach yr amser yn dechrau dod, fi'n credu lle mae rhaid i fe Cresnogaeth yn ebennu alai ddweud gyda'n gilydd fe safon ni, gadewch i ni, gyda'n gilydd yng Nghymru'r Saint, wynebu problemau y dydd, a bwrw mlaen. A beth yw'r tair anogaeth? Gadewch i ni, nesau, nesau a chalon gywir, nesau a bwyd, nesau a beth, wel, nesau at Dduw. Ac yn i byw ond i ni bellach, mewn cymdeithas yn ar ôl pethefnos yn ôl, yn datgan bellach fod dros hanner y boblogaeth ddim yn ystyried bod nhw'n grefyddol. Ddim unrhyw grefydd gyda nhw'n gwbl, hynny yw, dyn nhw ddim yn credu mewn unrhyw ddimensiwn ysbrydol. sacil ar y cwbl. Felly, beth yw'r antidot gorau i bobl sydd yn gwadu bodolaeth Dyw a fod na ddimensiwn ysbrydol o gwbl? Mae'r well, ateb yn syml iawn. Yw bod nhw'n cael ei gwynebu gan bresenoldeb Dyw ei hun. Ac o'n i dyna mae'r awdur yn annog fyny, nesawch, meddai'r Dyw. Oherwydd mae Dyw wedi addo pan fyddwn ni nesau ato fe, a bydd e yn nesau ato ni. Ac os oedd rhywbeth yn mynd i effeithio fwy ar y cymdeithas ni heri, na'r ymwybyddiad o bresenoldeb Dyw, er bod nhw'n gwadu fydolaeth e, bod nhw'n ymwybodol bod e yno. Dwi'n meddwl am eiriau William Smantekelyn, wedi cael heddwyd. Ni'n cofio William Smantekelyn eleni. Mae de enw mor arferchog. Pob ryw elin, giliad draw. Mae de arswyd trwy'r greadigaeth. Tyrd am hynny. Mae ys y law, beth mae'n dweud? Wel, gath presenoldeb Dyw ddod i gymdeithas gymaint nes bod y gelin yn hedfan i bob cornau. Mae yna ryw arswyd ymwneud trwy'r greadigaeth. Mae Dyw yno. Nawr, fe allwn ni ddadlau'n erbyn y bobl yma gyda'n apologetics. Dwi ddim yn erbyn hynny, mae yna ledd yma. Fe fedrwn ni dystio'n ffyddol. Ac i ni teimlo weithiau, mae fel dŵr ac emwyad, dyn ni'n mynd taro dim effaith o gwbl o beth y presenoldeb Dyw yn dod. Byddai'n methu'n digwydd. Ond nad i ni'n ceisio nesau at Dyw. Beth fydd uchan eich meddwl chi bore fory pan byddwch chi'n mynd i'r cwrdd? A fyddwch chi'n codi bod y bore dweud, wel, mae ddisil yn oed eto, dwi'n ôl yn arfer a'n rhoddodiad yn mynd i oedfa. Da iawn. Gwych. Neu fyddwch chi'n dweud, wel, fi'n edrych ymlaen i weld so-and-so o'r bore yma, mae'n wedi bod yn wael, fydden ni'n hoffi gweld nhw, wel, sydd bod nhw'n bod o ymlaen. Da iawn. Fi'n mynd yna i addoli, fi'n mynd i gani am yna, ac fi'n mynd i weddio gyda'r sain. Da iawn. Fi'n mynd yno i glywed gair Dyw cael ei esbonio. Da iawn. Mae'n gael gynnig y pramod yr wethw ar ben y rhestr. Gadewch chi'n un nesau. A Dyw. Bod ni'n mynd i'r oedfa gyda hynny yn uchan y meddyliau. Bod ni'n mynd i fod yng nghwmni i'r saint sy'n ymgeisio i nesau at Dyw. Gyda'r weddi bydd e'n nesau at hynny. A chi'n gwybod beth? Petai'r hangri dadyn yn y cyfarfod bod e fori. Beth sy'n mynd i'n bwno fe? Yw bod presenoldeb Dyw yno. Fydd ddim yn gallu ysgoi hynny. Fydd e'n gwybod? A does dim byd all dylanwadu ar gymdeithas yn fwy chwaith na fod yna ymwybyddiad y presenoldeb Dyw yn cael ei amlygu unwaith eto yn y gwlad. Ys i'n hodi fel gwyddoch chi'n Rhydaman ac un o'n freintiau fel plentyn oedd nabod pobl oedd wedi cael troedigaeth yn y diwygiad ym 1904. Roedd ali o storïau wrth gwrs yn rhyw lawr o'r cyfnod. Roedd yna dfawn yn Bethany, y capel cyrdygweddi, mewn mlaen trwy'r nos, y dfawn pregethu, pobl yn cael troedigaethau. Ond nhw'n sôn am un cyfnod yn Rhydaman, lle roedd yna ymwybyddiaeth o bresenoldeb Dyw yn y dre. Ac y geuodd yr holl dyfarnau. Nawr fe wnaethon nhw agor wedyn, i gael pobl nôl. Pa fyddwn wedi cael troedigaeth. So nhw'n rôl i'w hen arferion. Ond am ryw gyfnod, roedd rhyw ymwybyddiaeth y presenoldeb Dyw, pob ryw elin, giliad draw, roedd y bobl yn swatio yn eu cartrefi yn hytrach am eu mas. O Dyw yna. Gadewch i ni mynd yr apostol nesau at Dyw, gyda'r weddi y bydd e nesau ato ni, a roi ni ymwybyddiaeth y presenoldeb yn rymus yn ein plith ni. Ac yna fe fydd pobl yn dod ato ni pyn dweud. Fi'n straffaglio yng nghanol bywyd. A fi wedi clywed fod Dyw gyda chi. Gai ddod â chi. I ddod wyneb yn wyneb â Dyw. Gadewch chi ni nesau. A Dyw. Ac yna fel rhyw ôl nodyn bach i'r pwynt cyntaf yma. Beth yma cwrgweddi. Siw eisiau fi weid dim os e. Ni'n gallu gweithio yn y mas dros ydyn ni'n hynny. Os ydyn ni eisiau nesau a Dyw, byddwn ni'n cwrgweddi hefyd. Os ydyn ni'n meddwl, mae dyna lle mae angen i ni fod yn y dyddiau tywyll cynyddol y mae'n i'n byw yn ddyn nhw. I ddymuno ar ei ddew i ddod ato i'n gwlad ni. Ond yna i, gadewch i ni ddal yn ddiwyro at gyffes ein gobaith. Wrth i ni sôn am nesau at ddew, i ni sôn am rhywbeth profiadol. Ond mae'r rhedd profiadol yn seiliedig ar wirioneddau sylfaenol yr Efengyl. A dyma yw'r ail anogaeth y bod ni'n dal yn ffyddlon at gyffes ein gobaith. Hynny yw'r gwirioneddau hynny sydd yn sail i'r profiad. Ac mae'n taro i fod angen i ni eto gyda'n gilydd hefyd i fod yn mynd yn ddiwyro fe bethau. Yn hyn, a dau reswm. Yn gyda'i gyd, i ni byw yng nghanol yr holl anghrediniaeth yma. Chybo, mae yna bethau ar y teledu yn dosel. Mae Glenny, David Attenborough, fyd natur. Ac mae drip, drip, drip. Popeth yn siawns. Mae'n dod drosto chi. Ac adeg chi rywod wedi cael moment o amheuaeth. Hynny mae'r holl beth mor... Neu, gymryd y synwyr weithiau, a chi'n ysgwn i wedi ein iawn. A mae amheuaeth yn dechrau dod. Ac yna chi feddwl mae thrawiaeth y drindo, a chi feddwl, mae hwnna beth y cymleth ydi we. Ac yna chi meddwl, ysgwnia, a di ni gael ei gyd yn wrong. Ac yna mae thrawiaeth person Crist, dwy natur mewn un person. Ac yna chi feddwl, wel, hwnna beth y cymleth hefyd. Ac yna sydyn iawn, mae'r anghrediniaeth yma, sydd o'n cwmpas ni'n dechrau gwasgu arno ni. Ond ni'n gallu cymryd cysur y problem yn un niw'r cyntaf. Anghrediniaeth, God, fi'n llonydd, meddai un ymynydd. Ymynydd arall, anghrediniaeth am fy llachu. Dyw a ddichon fy ngoredi. Ydych chi'n gwybod rhywbeth am ymwysodiad anghrediniaeth? Mae taro fi falle bod ni hefyd. Ond bod ni ddim yn rhy agored i siarad am y pethau yma. Felly ddim cofio graig yn Sanfils, blynyddoedd maith yn ôl, lle bod chi'n clywed fi dweud hyn hefyd yn y traffydd yn fynd yn hyn. Mi'n chi'n ail adrodd y chi na. Fi os yn y cofio gyda i, fi'n i'n gweld i, oedd hi'n mynd yn hyn, ac yn cynnabod bod ni'n ofio yn marw. Ac yna meddai bod ei den o'd mentioned it ar dde, bwyto at y capel. Achos y bod oedd e ddim quite yn siwto bod pobl oedd wedi cael trwedigaeth a'n weinidogaeth Dr. Martin Lloyd-Jones yn cynnabod bod ofio marw arnyn nhw. A felly bod ni'n teimlo tipyn bach yr un beth, i ni'n gwybod am yr ymheion, yr anghrediniaeth, o'n i'n eisiau sôn amdano fe lan fyna, neu bydd pobl ddim yn meddwl bod ni'n gysylltu am ddau ond. Mae anghrediniaeth am bylleddi. Ond mae'n ail reswm felly pan mod eisiau ni bwysleisio bod angen i ni ddal yn ddiwyro at gyffes ein gobaith, sef hyn. Nawr, ni wedi cael Hedd Wyn, ni wedi cael Wyn Swant Celyn, wel cysylltu gan Martin Luther hefyd. Cyfio'n had trwy ffydd. Aedd ar ganfod y gwirionedd gogoneddus yma yn un o'r ffordd iechydwriaeth. Gael o'i gwestiwn. Faint ohonoch chi'r prawn yma allai esbonio cyfiawnhad trwy ffydd i'ch plant? Wneud hynny'n gywir ac yn glir a gyda'r gyhoeddiad. Dych chi ddim yn mynd i allu gwneud os nag ych chi'n deallen drwy ydl ych hunain. A ddysges i'r wers yn ni. Yn ysgol ramadeg, Rhydaman, yn ei gwersi mathemateg, gyda thrawes wych o'r gynnu. Ac mi wasodd yn cofio ein dweud ddau, Gwyn, you do not really understand the theorem until you can explain it simply to someone else. Ac oedd hi'n annog, a mae hyn yn swn o'n dwp ochr, oedd hi'n annog i fi eistedd y blan drych a siarad yn unan. A hi'n cofio wneud hynny. Gyda theorem ai, mathemateg. Darlledd y theorem allan yna, gwynebu'n wyneb yn y drych, a mynd ati i esbonio i fi'n hunan beth oedd y theorem. A dim ond pan o'n i wedi dechrau, yn y dechrau cwbl yn y diwedd, o'n i'n gwybod fi'n deallau, a fi wedi'i esbonio fe'r hun yn y drych. Fel mae'n digwydd, mae'r wers yna wedi bod yn un yn rheitho werthor yn weinidogaeth hefyd. Mae'n bosibl i ni weithiau bregethwyr i drio bregethu a bethau dydyn ni'n gwaith wedi deall yn unen. A fel bod teulu'n gallu tystio, mae'r adegau weithiau pan fi'n paratoi, fi jyst yn siarad yn unen. Mae'n wirionedd sydd wedi dod trwy'r gair chi dweud, wel, ydw i wedi deall. A fi siarad yn hunan i weld allan i esbonio fe'n ceir y rwy'n arall. Allai chi esbonio cyfio'n hadrwy fydd eich plant. Felly chi'n gweld, mae angen i ni bwysleisio heddi bod angen i ni gyda'n gilydd ddal yn fi wiro at gyffes ein gobaith. Oherwydd y mysodiadau anghydiniaeth, ac efallai oherwydd efallai diffyg dealltwriaeth yn unig. Ond sut ydyn ni'n mynd i wneud hynny, meddech chi yn ymarferol? Sut ydyn ni'n gwneud hynny? Mae gai mynd â chi'n ôl eto at Luther a Calvin. Fe gyfeithodd Luther y Beibl i'r Almaeneg, ac oedd wrth i fod bod pobl y darllen i Beibl. Da iawn! Ysgrifennodd e tractau a llyfrau. Ac oedd wrth i fod bod pobl yn darllen tractau a llyfrau Cristnogol. Ond, i Luther, y peth gorau, oedd bod mewn oedfa ar fore'r Sul yn clywed cenad Duw y pregethu'r gair. Because there, meddai Luther, the presence and the voice of God is heard. Felly beth yw'r ateb? Beth sy'n ni helpu ni ddal yn ddi wiro i gyffes yn gobaith? A diwrnod ddim yn ateb poblogaidd yn y byd efo'n gynnau, mae angen i ni glywed mwy o bregethu. Dyna yw'r ateb. A'r peth brawychus am y dydd i ni'n byw yn yr EU, bod cymaint ohono bobl efo'n gynnau, bellach y teimlo bod eisiau llai o bregethu arno ni. Mwy o drafodaethau. Rhywbeth gwahanol yn oedfa'r hwyr. Ac eto ni'n goffa'r gwynebu'r anghrediniaeth yma tu allan beth sy'n mynd i sefydlu yn y gwirioneddau, ond clywed nhw'n cael ei esbonio gyda gawdurdod gan y pregethwr o'r fore di Sul. Rwy'n i ddim maen dronoch chi sy'n dillallu'r llyfr St. Clair Ferguson, Devoted to God. Mewn un rhan o'r llyfr mae gyda fe ddarn yn un ar pwysigrwydd y fyddi oed far fore Sul. Ac mae'n defnyddio eglurau arbennig iawn. Fi'n benthyg. Yn hollol ddigwylydd, ond fi'n cydnabod bod ni'n neud. A rhaid dweud am y Cristion, mae'r Cristion, y Cristion gorau yn ystod yr wythnos yn gorfod ymdrybeiddi yn y byd sydd ohoni. A mae drip, drip, drip y dylanwadau'r byd yn dod arno fe yn gyson trwy'r wythnos. Y dylanwadau moesol, y dylanwadau anghrediniol, mae'r holl ddylanwadau yma. A mae'r Cristion gorau yn mynd i gael ei ddylanwadu. Gyna'r fore Sul, mae'n mynd i'r cwrdd. Lle mae'n cael adnewyddiad meddwl. A dyma lle mae'r daflun, y sat naf. Os gen i ddim sat naf, ond fi'n siŵr bod chi gyd yn gwybod digon amdanyn nhw. Y sat naf yw'r period bach na sydd ych chi yn y car, sy'n rhoi cyfarwyddyd i chi sut mae'n mynd o ble i ble i chi am gyrraedd. Ac fel y gwyddoch chi weithiau, pam ych chi ddim yn gwrando ddigon gofalus ar y sat naf, chi'n colli'ch ffordd. Ac yna mae'r satnaf yn dweud recalibrating, recalibrating. Hynny yw mae'r satnaf yn cywiro'r ffaith bod chi wedi colli'r ffordd, ond nawr yn mynd i adrefnu'r ffordd, fe bod chi'n cyrraedd yn oed. Mae'n meddwl sy'n cleffa, gyswn. Pan mi chi'n mynd i'r cwrdd ar fore di Sul, mae'r satnaf ysbrydol chi yn cael recalibration. Yn sydyn iawn mae pethau amser yn cael ei gosod yng ngoleini y tragwyddol. Mae pethau'r cnawd yn cael ei gosod yng ngoleini byd yr ysryd. A mae trosorau'r byd hwn yn cael ei osod yng ngoleini trosorau'r nefoedd. Ac mae'n adnewyddiad nefoedd. Mae'n recalibration ysbrydol yn digwydd wrth i chi glywed y gair yn cael ei pregethu yn yr oed yma'r bore sy'n. Ac yna meddai, sy'n clipeg ysbryd. Chi'n edrych ymlaen at yr ail oedfa, full steam ahead. Mae recalibration wedi digwydd. Mae'r satnaf yn ei le, chi yn y lle, a nawr mae'r gair yn dod eto ac yn eich blaen yn y bywyd Cristnogol. Hynny yw beth sy'n digwydd wedi ddod i dan bregethiad y gair. Yw cod fy meddwl uwch gofidiau amser. A da ti di hi. Na'r recalibration. A bod mae anghrediniaeth am yn llethu ni. Ac anghrediniaeth am yn gadw ni'n lloni. A ni ddim yn siŵr iawn am esbonio'r gwirioneddau mawr. Mae'n plant. Mae angen i ni gael y sefydlu fwy a fwy yn y gair. Ac felly dynion mae Dyw i os oedd yn neill ni wneud y pregethu. Fe wedodd ddiwtha, dyna lle mae gair Dyw. Llais Dyw. A phresenoldeb Dyw yn cael ei brofi. Nawr wrth gwrs, gwyddo ni heddi, mae'n dim ond llyfrau sydd wedi ni, a'r Beibl a'r llyfrau. Mae gyda ni cassettes o CDs, a gyda ni'n gyfan chi gwrando bregethau ar y we hefyd. Nawr, nid bod hynny ddi well. Ond mae'n rhywbeth mwy am fod yn y cynulliad gyda'n gilydd. Gyda'n gilydd y safon ni. Gadewch i ni'n ddiwyro. I ddal cyffes yn gobaith yn y dyddiau sydd ohoni. Ac yna fel rhyw ôl nodyn y pwynt bach yma hefyd. Mae werth i ni atgoffa ni'n enam un peth bach arall dim ond ni'n gadael y pwynt yma. Roedd Calvin ar un cyfnod yn Geneva yn pregethu bob dydd. Hynny roedd pobl Geneva eisiau rhi calibration dyddiol o air Dyw. Ond er hynny, fe nath ysgrifennu catechism. Roedd Richard Baxter yn pregethu ffyddlon i bwlpit y Kidderminster. Ac o'n nhw'n clywed y gwirioneddau mawr. Ond oedd Richard Baxter yn dweud mae eisiau mwy i'w cadw nhw'n ddiwiro. A fe sgwynodd e. Catechism. A Thomas Charles. Cawr oedd hi'n. Fe weithiodd yr orgraff y Beibl. Fe sicrhaodd bod yna Beiblau Cymraeg ar gael. Fe sicrhaodd bod yna ysgolion Sul fel y gallai pobl ddysgu darllen y Cymraeg yn mwyn darllen y Beiblau Cymraeg. Fe sicrhaodd bod yna eiriadur fel y bobl yn deall y geiriau oedd yn y Beibl Cymraeg. Fe sefydlodd gylchgrawn gydag arall i esbonio problemau diwinyddol y Gymraeg. Fe sgrifennu ddim yna ac oedd yn pregethu bob sydd. Ac er yr holl ddarbariaeth yna i gadw pobl i oes yn ddiw o iro, fe sgrifennu ddim gathicus. Nid i blant, ond i oedolion. Lle mae'r gwirioneddau mae'n cael ei gosod allan yn glir ac i'n dysgu nhw ar eich cof. A maen nhw'n help i'r satna ysbrydol i fod ar y chrwybr iawn. Mae Jim Packer wedi dod llyfr allan yn ddiweddar. A wedi sancteiddio pobl the old fashioned way. Meddyliwch am hynny. Mwyau o'r wasgeth o fyd anghrediniol, y mwyau i ni eisiau ein cryfhau ni wynebu fe. Nid ymwneud y pregethu ar y syl, ond felly bod yn le eto i'r catechism iddyn nhw ôl. I bod yn rhan o'n bywydau ni. Ac yna'r trydydd. Gadewch i ni ystyried sut y gallwn ennyn ein gilydd gariad a gweithredoedd da. Ac yna nes ymlaen annog ein gilydd. Na bydd sydd yn hyn. Wel, chi wel ar un llaw nesau ar Dyw. Gwych. Dyma yw'r profiad mawr Cristnogol nesau ar Dyw. I ni roi'r allawiaeth ar gwirioneddau ni lle. I ni'n dal yn ddiwyro at gyffesu'n gobaith. Ond wedyn, fel y gwyddon ni bellach yng Nghymru, mae yna lu o broblemau ymarferol yn codi i'r bywyd Cristnogol. Ac adi ni'n ystyried sut y gallwn ennyn yn ein gilydd gariad y gweithredoedd da mewn sefyllfaoedd cymhleth tu hwnt bellach yn gymdeithasol. Dwi'n chi'n cael Gymru 23 enghraifft, a mae'n chi'n gweld beth dwi'n siarad dweud, sy'n di bod yn y papurau ddiweddar. Cartref i'n bobl lle roedd na un a dau o'r gweithwyr yn cam drin, nid pawb yn y cartref, ond un a ddau o'r bobl mwy lletwyth. Beth mae Cristion yn ei wneud os yw'n gweithio mewn cartref o'r fath? Beth yw cariad a gweithred dda mewn sefyllfa fel na? A dwi'n dweud, wel, llai bethau delio i hyn. Mae hyn yn erbyn ynghydwybod i, fe na i ymddiswyddo a mynd i chwilio am waith arall. Felly bod yna'n rhoi lleddf i gydwybod i, yna dwi'n gweithred dda i'w deulu, os na gadael sy'n gyflog. A dwi'n mynd at awdurdodau'r cartref iachwyd. Ac yna'n ffeindio bod yn mynd i ddioddau, sef adwaith o ddiwrth y bobl sy'n gwneud y pethau yma ac yn y blaen. Ni a ddim yn mynd i fynd yn y whistleblower. Chodi'r peth i fyny gyd. Wrth gwrs, mae hynny'n sorta'r broblem tymor byr allan yn yr ystyr bydd yr ychydig bobl oedd yn y cartref yn cael country mae hynny'n dod i ben. Ond felly mae diwedd y stori yw bydd yr holl gartref yn cael lawr ac yna bydd yr holl bobl oedd ddim yn cael eu cael drin ddim yn rili ddew. Ydy hynny'n weithred o gariad y gweithred dda? Dyw ym yn symlna, dyw ym. Neu athro ysgol. Ni wedi gweld hyn. Mae'n twyllol gyda athrawon a marciau a papurau arholiad ac ati. Beth sy'n digwydd i athro yn ysgol lle mae'n wasgedd arno fe roi fwy o farciau fe bod yr ysgol ddim yn dod lawr yn y table. Mae'n dweud, wel, lle beth y bod athro mwy ach, felly ddim diswyddol. Ne, felly fe fynd i achwyn i'r prif athro. A bydd hwnnw'n dweud, come on, nawr, mae eisiau cadw'n ysgol i'n uchel yn y tablau, dde, ma, nawr, ti'n mynd tynnu dy bwysau. Le, dwi'n mynd yn whistle bro. Lle mae'r ysgol yn mynd i gael enw drwg. A lot o athrawon da yn mynd i gael eu perddio yn ddi anghenroed. A penderfynu beth sy'n gariad y gweithred roedd da ddim mor rhwydd falle. Neu beth am blentyn 8-9 oed mewn ysgol gynradd. Wedi cael ei ddysgu gan yr rieni bod priodas yw dyn a gwraig. Gael ei wynebu gan blentyn arall yn y dosbarth sy'n dweud wrtho fe bod y fe ddoi dad. A mae'r crwt bach yr ysgol sydd yn dweud wrtho llall, diw na ddim yn iawn. Ti wedi cael tad a mam? A mae'r crwt bach yr ddwy dad yn mynd at yr athrawes. Ac yn achwyn. A mae'r athrawes yn dod at y crwt bach yr ysgol sydd ac yn dweud sydd ddim bod i weid pethau fel na yn y dosbarth. Dim fod i weid pethau. Mae'r grwt bach mewn adre, roedd hi'n rhen i beth i fi fod i'n neud. Beth yw cariad y gweithredoedd da mewn sefyllfa fel yna? A ddech chi'n dweud y plentyn, wel yn yr ysgol ti'n dweud anmuredd. Yn yr ysgol ti'n cymryd arno bod popeth yn iawn, ond mewn gwirionedd ti ddim yn credu naw gwbl. Neu wyt ti'n sefyll dy dir ac yn mynd i gael derlid neu dy bwlion. Neu ddech chi'n tynnu'r plentyn allan yr ysgol cymryd i homeschooling. Ac fel y gwyddo ni, mae yna un achos wedi bod yn diweddar lle mae'r gwasanaethau cymdeithasol wedi cael ei galw mewn mewn rhyw sefyllfa debyg i hynny gyda'r syniad bod y plant yn cael eu camdrin gan eu rhieni am fod yr hen syniadau yn cael eu dysgu iddyn nhw o hyd. Nid brwydr i'r unigolyn yw hyn nawr. Gyda'n gilydd, fe safon ni. Ac mae'n cymdeithas ni yn mynd yn gynyddol drwy'r talu taraidd. Lle mae'r awdurdodau yn dweud wrthyn ni nid yn union beth ni sut i fyw, ond yn dweud wrthyn ni beth ni wedi gredu hefyd. Cwricwlwm Ofsted. Nid ymwneud â dysgu plant i gyfrif a darllen, ond yn dweud beth ni wedi bod i gredu ni'n ysafonau moesol. Tim Farron, cael ei arlid o arweinyddiaeth y blaid Rhyddfrydol, democrataidd oherwydd, bod nhw wedi ymosod arno fe'n un a'i seili a'i ffydd efo'n ylaeth. James Rees-Mogg, pabur, yn dweud yn gyhoeddus bod yn erbyn erthylu ac yn erbyn priodas rhwng 2002 wraig. Ac un o'r weinwyr y blaid lafur yn twito o fewn oriau, not suitable for high office. Ble aeth equal opportunities? Ble aeth y gymdeithas o ddefo? Ddim yn gwybod. Ni'n goddau chi mor bellen y bod chi'n cytuno â ni. Ac wrth dweud, not suitable for high office, beth oedd y person yn dweud yw, mae yna ddau fath o ddinesydd bellach yn Mhrydain. Mae yna ddinesydd dosbarth is, sy'n oce bod yn MP, ond mae'n rach i gael rhywun o dosbarth uwch i fod yn brif weinidog. Dyna math o gymdeithas yn un brysur symud i fi hi. A mae yna frwydre yw brwydro. A mae yna bris yw dalu. A beth mae'r awdur yn ddweud fan hyn? Gadewch chi ni, nawr sylwch, ystyried. Sut y gallwn? Ti'n mynd dweud bod rhaid ni'n neud. Ond beth mae'n dweud yw, feddylech chi fod yn ystyried y pethau hyn. Ac yn trafod gyda'ch gilydd, sut y gallwn ni ennyn yn gilydd yn y sefyllfaoedd cymhleth, moesol yma sy'n codi bellach i gariad y gweithredoedd da. Lle ni'n dwi'n clod i Dduw ac i'r arwydd Iesu Grist. Ac yna meddai fe, ac yn fwy felly, yn gymaint a'ch bod yn gweld y dydd yn dod yn agos. Fel y gwyddo ni yn yr epistolau olaf yn yr testament newydd, Mae yna dipyn o sôn yn dros am y dydd yn dod yn agos. Chi'n meddwl am epistol ola Paul yn sgrifennu at Timotheus. Fel adroddiad bennod, mae'n disgrifio y dyddiau diwethaf. Rhaid ydy ddeall hyn fod amserau enbyd i ddod yn y dyddiau diwethaf. Ac yna mae yna dair adnod o rester o bethau fydd yn nodweddu'r dyddiau diwethaf. A'r cyntaf yw hyn, bydd pobl yn hunangar. Ha! Fyddi gosod ei hunain ar orsedd bywyd. Caru hunain! Ac yna mae'r rhestr yn mynd yn ei blaen, ac yna mae'n dweud i'w diwedd fel hyn. Mae'n dweud hyn, y llawn barchter, yn caru preser, yn hytrach na charu Dew. A mae'n ddiddorol yn diwebu sydd fel brechdan o gwmpas yr holl bechodau eraill. Hunangar yw'r cyntaf, caru'r hunan, ond dim caru Dew. A mae hynny'n dod yn gynyddol wir am y gymdeithas yn ni'n byw yn ni bellach. Nawr, ni wir neb, pryd, dawr awr, di ni ddim yn gwybod. Yn enwgwaith yr apostol yw, gan fod y dydd yn dod yn agos, neu nesau, dylai hynny fod yn ysbrydoli ni fod yn fwy diwyd yn y nesau at Dduw. Ac yn y dal yn ddiwiro at gyffes yn gobaith, ac i ystyried yn gilydd i gariad a gweithredoedd da. Wel, rwy'n ddallan i ofyn cwestiwn y pram, ond beth i'n i ddathlu mewn gwirionedd? Wel, rwy'n ddatgof dy fi, eto o Sanfils, pan ma'n i'n fwynidog, ifanc wedi mynd yno, mae'n rhaid yn byw ychydig ddrysau fyny, felly bod chi wedi clywed mi sôn am Mrs. Dan o'r blaen. Fe gyrraeddodd i phen blwyddyn 80 oed, a ffwrdd â fi, ar dwrnod y pen blwydd, yw llongyfar chi bod i'n ychwanegu blynyddoedd at ei hoedran. Chymod, oedd i'n 80, a ni'n rhaid, da iawn, i chi'n cynnyddu'r blynyddoedd. Ac yna, meddai, o'ch chi'n young man, meddai. I'm shedding the years. Oedd i'n cyfrif nôl. O ddydd naill ei marwolaeth, neu dydd yr atgyfodiad, ac a'i ddyfodiad Iesu Grist. A chi weld prawn, mae fe allan i wedi wrth gwahanol am y cwrdd yma. Ie, ni'n dathlu bod chi wedi cyrraedd yr hanner cant. Ond fe allan i ddweud, ych chi wedi diosg hanner cant o flynyddoedd hefyd. Mewn perthynas ar dydd sydd i ddod. A faint fwy o flynyddoedd sydd gan Eglwys y Wyddonolaeth Gymraeg a Aberystwyth yw diosg. Cyn y bydd e'n dod eto'r gymylau'r nef gyda nerth a gwgoddiant mewn. Oherwydd mae pethau yn mynd i fynd yn yr oddach arno ni. Mae'n y bris yn mynd i dalu. Felly fydda bethau lletwyth yn digwydd i ni. Felly bod ni'n gofyn wrth i mi ddod i ddiwedd y bregeth, wel beth yw'r cysur sydd gyda ni. Ond mae'r cysur yn syml iawn. Mae hwn aeth i fewn i'r cysur trwy waed Iesu. Y Crist yn aeth i fewn i'r cysur i sicrhau i fynedfau bresenoldeb Duw. Le mae e? Y prawn yma. Mae wedi cael ei ddyrchafu yn ôl i'r nefoedd eistedd ddeheulaw Duw yn y gwconiant. A mae'r gŵr sy'n gwisgo'r gorau yn eiriol ar yn rhan. Mae'n gwybod am y newidiadau sydd wedi'i gymdeithas. Mae'n gwybod am yr issues moesol a mae'n mynd i ofod delion o'r rhywbeth rhywsit. Mae'n gwybod am yr anghyrdiniaeth sy'n gallu'n llethu ni. A mae'n gwybod fwy na neb bod rhaid i ni wybod am bresenoldeb Duw yn y glith ni. Ac mae'n eiriol ar yn rhan. Ond yn fwy, mae wedi addo bod gyda ni hyd ddiwedd amser. Ni wedi cael ei pensio'n ynddi ni, sydd yn sôn y bod ni'n ddiogel yn ei lawyr. Felly wrth i ni geisio nesau ar Dduw, wrth i ni geisio i ni ddal yn ddiwiro yng Nghyffes yn gobaith, ac wrth i ni gyda'n gilydd geisio creu sefyllfaoedd lle gallwn ni annog ac ennyn yn gilydd mewn sefyllfaoedd lletwyth iawn i gariad y gweithredoedd da. Yn bod ni wrth wneud hynny. Yn gwybod bod ni'n ddiogel yn ei lawr ac y gallwn ni wynebu'r dyfodol felly. Nid yn ysgar, ond gyda doethineb ac yn bwysfawr, ond gyda heddwch. Er mwyn enw. Amen. Mae'n hemyn olaf ni ar y daflen. Os heddwch fel afon sy'n canlyn fy nhroed, neu drystwch fel ymchwydd y llu, beth bynnag a ddaw, ti am dysgais di ddweud, diogel wyf, diogel wyf, gyda thi, di ganwyd i'r hefn. Nefydd Dyw ar hwn sydd i'w chlaw pob deall, gael dwi'n cael o'n neud adnodd yn ddiw.
y Grist Iesu ein harlwyd o'r awr hon ac hyd beth. Amen.